Book 2
5
Pes
Pes
Paesi e lingue
Vende dhe quha
Vende dhe quha
John è di Londra.
Johnny është nga Londra.
Johnny është nga Londra.
Londra si trova in Inghilterra.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
Lui parla inglese.
Ai flet anglisht.
Ai flet anglisht.
Maria è di Madrid.
Maria është nga Madridi.
Maria është nga Madridi.
Madrid si trova in Spagna.
Madridi ndodhet në Spanjë.
Madridi ndodhet në Spanjë.
Lei parla spagnolo.
Ajo flet spanjisht.
Ajo flet spanjisht.
Peter e Marta sono di Berlino.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Berlino si trova in Germania.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Parlate tedesco voi due?
Flisni ju të dy gjermanisht?
Flisni ju të dy gjermanisht?
Londra è una capitale.
Londra është një kryeqytet.
Londra është një kryeqytet.
Anche Madrid e Berlino sono capitali.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Le capitali sono grandi e rumorose.
Kryeqytetet janë të mëdhenj dhe të zhurmshëm.
Kryeqytetet janë të mëdhenj dhe të zhurmshëm.
La Francia si trova in Europa.
Franca ndodhet në Europë.
Franca ndodhet në Europë.
L'Egitto si trova in Africa.
Egjipti ndodhet në Afrikë.
Egjipti ndodhet në Afrikë.
Il Giappone si trova in Asia.
Japonia ndodhet në Azi.
Japonia ndodhet në Azi.
Il Canada si trova nell'America del Nord.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Il Panama si trova nell'America Centrale.
Panamaja ndodhet në Amerikën Qendrore.
Panamaja ndodhet në Amerikën Qendrore.
Il Brasile si trova nell'America del Sud.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.